të nderuar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 24 gosht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministria Jadranka Kosor tha sot në Prishtinë se Kroacia mbështet tërësinë territoriale të Kosovës. Në Prishtinë u mbajt një seancë për konfirmimin e akt akuzës kundër Fatmir Limaj dhe 9 ish pjesëtarëve të UÇK-s. Goran Bogdanovic thot se kërkesat për asgjësimin e të ashtu quajturave struktura paralele për sërbet janë absolutisht të papranueshme. Sunduesi Libis Muammer Gaddafi, rrethuar me shumë probleme, edhe sot ka qëndruar i papërkullur pasi nëpërmjet të një audio mesazhi drejtuar mbështetësve të tij ka përthirrje për të luftuar. Rusia thot se lideri Korez Veriore Kim Jong-il ka gatishmëri për të diskutuar për ripërtritjen e bisedimeve gjashtëpalëshe për çarmat atomik të këtij vendi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç që dëgjuat në hapje, kryeministria e Kroacisë Jadranka Kosor tha se ky vend mbështet tërësinë territoriale të Kosovës. Zonja Kosor, që gjendet në vizitë një ditë në Kosovë, po e kryeson një delegacion të afarisëve kroat. Ajo u takua dhe me kryeministrin e Kosovës, Hashim Thaçi. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kroacia mbështet tërësinë territoriale të Kosovës, ka deklaruar sot në Prishtinë kryeministja kroate Jadranka Kosor. Ajo po kryeson një delegacion qeveritar dhe afares të shtetit kroat në vizitën një ditëshe në Kosovë. Me çrast janë nënshkruar dhe marrëveshje bashkëpunimi në fushat e integrimeve evropiane, infrastrukturës dhe ekonomisë. Pas një takimi që zhvilloi me kryeministrin Hashim Thaçi, Kosor tha se politika e jashtme e Kroacisë do të jetë në harmoni me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Në emër të shtetit kroat u ka dhënë mbështetje deklaratave të kancelares gjermane Angela Merkel të bëra në Beograd në mbështetje të tërësisë territoriale të Kosovës. Dialogu është rruga më mirë për zgjidhjen e problemeve ekzistuese, ka thënë Kosor, duke ofruar mbështetjen e Zagrebit në procesin e bisedimeve Kosovë-Serbi.
Cilovitost Kosova i da svaki građanin i svaka građanka ima.
Tërësia teritoriale Kosovës dhe kultivimi të drejtave të barabarta për secilin individ, qytetar apo komunitet janë çështjet të cilat Kroacia mbështet në vazhdimsi, ka thënë kryeministja kroate. Ajo deklaroi pashtu se populli kroat dhe ai Kosovës kanë miqësi të vjetër dhe se kjo miqësi ishte ripërtëri gjatë luftës së fundit kundër regjimit të Tiranit Slobodan Milošević.
U Hrvatskoj možete imati najvećeg prijatelja u jugoistočnoj Evropi, na to možete i u buduće računati.
Në Kroaciji mund të gjeni mikun më të mirë në Evropën jugrindore dhe në këtë ju mund të llogarisni edhe në të ardhmen, i është drejtuar Kosor kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Mes tjerash, ajo ka bërë thirrje autoriteteve të Kosovës që të angazhohen edhe për përmirësimin e pozitës së komunitetit kroat në Kosovë, për çka tha se ka marrë edhe zotimet e qeverisë se do të ketë lëvizje pozitive. Ndërkohë kryeministri Thaçi ka siguruar zonjën Kosor se qeveria Kosovës do të rrisë angazhimin për bashkëpunim me Kroacinë, ndërkohë që duke folur për aspektet e brendshme, ai edhe njëherë tha se në Kosovë do të ketë shtrirje të autoritetit përfshi edhe pjesën veriore, kurse i ka paralajmëruar strukturat paralele se i pret ballafaqimi me ligjin dhe drejtsinë.
Strukturat ilegale që ekzistojnë në veri do të shpërbëhen, ata që kanë shkelur ligjin do të ballafaqohen me drejtsinë, me këtë drejtim nuk do të ketë kompromis. Është në fuqi rekomandimi dhe vendimi qeverisë Republikës e Kosovës që të gjithë mekanizmat e sigurisë së Kosovës të jenë në gjendje gatishmërie.
Kryeministja Kosor ka biseduar edhe me komandantin e KFOR-it Erhard Bühler. Ky fundit tha se e ka njoftuar zonjën Kosor me zhvillimet në veriun e Kosovës, ku ai tha se popullata është e friksuar nga se po jeton në kërcënimin e grupeve kriminale. Ai tha se KFOR-i do të mbetet në detyrat e njëjta në veri për derisa të mos ketë një zgjidhje politike përmes dialogut.
We are ready to provide stable situation, a calm situation until the dialogue reassumes.
Ne jemi të gatshëm të mbajmë një situatë të qetë dhe stabile përderisa të mos rivendoset dialogu. E dim se nuk priten rezultate që është ditën e parë të bisedimeve, por jemi të gatshëm të mbajmë këtë gjendje deri në arritjen e disa rezultateve, ka thënë Bühler, duke paralajmëruar zgjatjen e afatit të memorandumit të mirëkuptimit. Ndërsa ka falendëruar ushtarët kroat për angazhimin e tyre në operacionet në veri, Bühler tha se KFOR-i do të ndihmoj policinë e Kosovës dhe atë të Euleksit për arrestimin e disa personave me background të njohur kriminal në veri. Në anën tjetër, kryeministra Jadran Kakosor ka biseduar me disa nga ushtarët kroat në kuadër të KFOR-it, si dhe ka vizituar komitetin kroat që jeton në qytetin Janjevës. Vizita e delegacionit qeveritar dhe afarist kroat mes tjera shpason edhe masat e reciprocitetit që Kosova ka aplikuar ndaj Serbisë, që nga afaristët kroat janë parë edhe si mundësi shtesë për të shtri bashkëpunimin ekonomik me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sot në Prishtinë u mbajt seanca për konfirmimin e akt akuzës kundër deputetit Fatmir Limaj dhe 9 ish pjesëtarëve të tjerë të UÇK-s, të cilët nga prokuroria e Uleksit akuzohen për krime të luftës kundër civilëve në fshatin Kleçk. Zoti Limaj i ka hedhur poshtë gjitha akuzat. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Edona Peci.
Në gjykatën e qarkut në Prishtinë përfundoi të mërkurën pjesa e parë e seancës për konfirmimin e akt akuzës në rastin Kleçka. Gjatë kësaj seance, e cila pritet të vazhdojë edhe në ditët në vijim, u lexua akt akuza për 10 të pandehurit, e cila u ngrit muaj më parë nga prokuroria speciale e Uleksit. Në akt akuzën për krime lufte kundër popullatës civile dhe krime lufte kundër të burgosurve të luftës, figuron dhe emri i ish komandantit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, deputetit Fatmir Limaj. Ky tha se i tërë procesin ndaj tij dhe ndaj 9 të pandehurve të tjerë e ka burimin në Beograd.
Ka filluar në 2008-2009 në gazetën Glas Javnost, pastaj vetë prokuroria e Beogradit ka dhënë deklarim publik, ju keni pasur në media tyre që kanë filluar hetimet. Dhe kjo po. Çdo gjë ndaj pjesëtarëve të ushtrisë para të Kosovës, jo në rastin tonë. Ka burimin të UDBA serbe, sepse mos harroni, BIA nuk ka ndryshuar, sistemi i Serbisë nuk ka ndryshuar, është ai sistemi i Miloševićit në të gjitha rrafshët.
Ish-ministri i transportit dhe post telekomunikacionit shprehu bindjen se gjykata do të luajë, siç tha ai, rolin e saj si arbitër për të dhënë drejtësinë. Megjithatë, ai theksoi se nuk ndihet fajtor lidhur me akuzat që prokuroria ka ngritur ndaj tij. Duke folur për dëshmitë e rastit, të cilat i ka grumbulluar prokurori italian Maurizio Salustro, dokumente këto që bazon kryesisht në dëshminë e të ashtuquajturit dëshmitarit X, Limaj tha:
jam rezervuar deri më sot dhe ju sot keni vërejtur që unë jam lëshuar në disa pikat e komentimit të akt akuzës në tri katë raste, dhe cilat dëshmojnë qartë se prokurori ka humbur rrugën e drejtë, nuk e intereson e vërteta, ati intereson e vërteta ati dhe shkon mbrapa sy mbyllur drejt një dëshmitari të konstruktuar që ka vetëm për një qëllim, për të arritur objektivin e tij. Dhe objektivi normalisht i tij arritet ashtu siç ka thënë në media njëri nga oficerët e Uleksit se ata do të mund ta llogaritin sukses nëse kapin kokën time.
Mbrojtja e Limajt, avokatët Tom Gashi dhe Klaus Kirchner kërkuan që gjykata të mos marrë parasysh dëshmitë e dëshmitarit X, duke i quajtur ato të pa baza. Të kundërtën e pohoi prokurori Uleksit Salustro, i cili kërkoi që përveç dëshmive që janë mbledhur deri në momentin e ngritjes së akt akuzës, trupi gjykues të merr parasysh edhe materialin shtesë të përbër nga dy intervistat e zhvilluara me ish komandantët e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, Agim Çekun dhe me Bislim Zyrapin. Ndërsa Limaj bëri të ditur se për të dëshmuar pafajsinë e tij, në gjykat ka deponuar listën e dëshmitarëve nga shtabi i përgjithshëm i UÇK-s, në të cilën, siç tha ai, figuron dhe emri i kryeministrit aktual Hashim Thaçi.
Janë të gjithë anëtarët e shtabit të përgjithshëm, prej kryeministrit të gjithë, të cilët e dinë saktë që unë kam udhëhequr operacionin që gjeta në mbledhjen e shtabit të përgjithshëm, do kjo është një fakt. Të janë dëshmitarë të mirë, të cilët do të dëshmojnë se unë kam qenë udhëheq i operacionit që gjeta, kam qenë në Shqipëri.
Seancën po e udhëheq gjykatësi e Uleksit Ingo Rish. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sunduesi i Libisë Muammar Gaddafi, i rrethuar me shumë probleme, edhe sot ka qëndruar i papërkullur pasi nëpërmjet një audio mesazhi drejtuar mbështetësve të tij ka bërë thirrje për të luftuar vetëm një ditë pasi forcat opozitare shkatruan dhe depërtuan në kompleksin e tij në kryeqytetin Tripoli dhe ashpërsuan kontrollin ndaj këtij qyteti. Zyrtarë perëndimori kanë përsëritur thirrjet që Gaddafi ta kuptoj situatën. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Koloneli Muammar Gaddafi duket se është në ikje, por ai mbetet i paepur, duke kërkuar nga mbështetësit e tij për të çrënjosur tradhtarët dhe ndytësirat nga Tripoli, pasi luftëtarët kryengritëse morën kontrollin ndaj kompleksit të tij Bab al-Azizia në kryeqytet. Të gjitha fiset në Tripoli, jashtë të Tripolit, të rinjt, të rriturit, gratë, meshkujt dhe komitetet e armatosura, do të sulmojnë në Tripolin, të kontrollojnë hapësirat dhe të çrënjosin tradhtarët dhe ndytësirat. kryengretësit do t'ju masakrojnë ju dhe do t'i çndërrojnë trupat tuaj, tha Gaddafi në fjalimin e tij që u transmetua sot nga televizioni lokal Al Rai. Kolonel Gaddafi ka pretenduar se në mënyrë diskrete ka ecur rrugëve të Tripolit të martën, me çrast nuk e ka njohur askush. Ai po ashtu tha se i ka parë libianët të rinj që ishin të gatshëm ta mbrojnë qytetin e tyre. Fiset në Tripoli dhe jashtë Tripolit dhe banorët e Tripolit që nuk kanë fise, duhet i pastrojnë hapësirët dhe qytetin e Tripolit, tha Gaddafi. Në një konferencë për gazetar në Londër, sekretari jashtëm britanik William Hague tha se është koha që Gaddafi ta ndalë publikimin e deklaratave mashtruese dhe ta pranoj se çka po ndodh.
The regime has clearly lost control of most of the capital and much of the country.
Regjimi Qartazi ka humbur kontrollin e pjesës më të madhe të kryeqytetit dhe të pjesës më të madhe të vendit. Mendoj se është koha për kolonel Gaddafin që ta ndalë publikimin e deklaratave mashtruese dhe ta pranoj se çka ka ndodhur, se kontrolli ndaj vendit nuk do të kthehet. Ai duhet të thot forcave të tij që kanë mbetur pak se tash duhet të ndalen, tha William Hague. Nga ana tjetër, presidenti Rusisë Dmitri Medvedev tha se në këtë moment nuk ka ndryshim në gjendjen në Libi.
Paka situacija остається той, которая она була, а по сути в стране двоє власті.
Për momentin nuk ka ndryshim në situatën në vend. Në esencë, pushteti është i ndarë. Përkundër sukseseve të kryengritësve në sulmet në Tripoli, Gaddafi dhe mbështetësit e tij ende kanë një ndikim të konsiderueshëm dhe potencial ushtarak. Ne dëshirojmë që ata sa më parë të ndalin konfliktin dhe të ulen në tryezën e negociatave dhe të arrijnë marrëveshje për të ardhmen e Libisë, tha Dmitri Medvedev. Korrespondentët perëndimor në Tripoli thonë se megjithëse kryengritësit e kanë bizotruar rezidencën e Gaddafit, duke vjedhur aty dhe duke i djegur tendat beduine ku Gaddafi mbante pritjet, ende ka shumë vende ku ai mund të fshihet. Disa ishë zyrtarë të regjimit të Gaddafi thonë se kompleksi Bab al-Azizia është i lidhur me shumë tunele për në pjesë të Tripolit, në rrjetin sekret të nëntokësor që ka mundur ta shfrytëzojë përikje të shpejtë. Të tjerët e tregojnë për një qytet nëntokësor në kompleks që Gaddafi ka mundur ta shfrytëzojë për largim derisa lufta për Tripoli ishte intensifikuar. Dy qytete të tjera kryesore sot në mëngjes po ashtu ishin në kontrollin e lojalistëve të Gaddafit. Qyteti i tij i lindjes Sirte në bregun e Mezreut, në lindje të Tripolit dhe qyteti në shkretëtir Sabha, afro 650 km në jug të Tripolit. Në Sabha gjendet një bazë ajrore e Libisë dhe kapacitete të tjera të rëndësishme ushtarake. Nëse Gaddafi mund të arrijë në Sabha, do të kishte mundësinë gjetjes rrugëve të ikjes në Niger dhe Chad. Lideri Këshillit të Transicional Kombëtar Opozitar Mustafa Abdel Jalil tha të martën në mbrëmje se po zhvilloheshin luftime kundër lojalistëve të Gaddafit dhe banorëve në Sabha.
Janubuna la nansa wa nahnu fi ghamratin tsaratina hadhihi al-laila.
Ne nuk do të harrojmë në pjesën jugore derisa ne jemi në mes të këtyre fitoreve. Brigadat të keqbërëse të Gaddafit në mënyrë intensive po e qëllojnë me predha qytetin Sabha. Nuk dëshiroj që motrat dhe vëllëzërit e mi në të gjitha qytetet e shliruara të Libis të harrojnë se Sabha dhe qytetet e tjera jugore që ende nuk janë në shliruar kërkojnë ndihmën tonë, tha Mustafa Jalil. Koloneli Ahmed Bani ish oficer i forcave ajrore të Libis, i cili i është bashkuar lëvizjes opozitare dhe është zëdhënës ushtarak i kryengritësve, thotë se është e mundshme që Gaddafi ka arritur në Sabha, por sipas tij kjo ishte vetëm njëra nga shumë mundësitë. Luftëtarët opozitar në Tripoli e kanë cilësuar si kështjel të djallit kompleksin e Gaddafit në Tripoli. Ata e kanë pranuar se ende ka gjepa të rezistencës nga mbështetësit e Gaddafit, atje dhe në pjesë të tjera të Libis, por ata po ashtu thonë se dita e sot me shënon fillimin e Libis demokratike. Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Serbia ka shprehur për kushtim që ta mbajë praninë e saj në pjesën veriore të Kosovës dhe i ka hedhur poshtë si të papranueshme insistimet gjermane që të heqë dorë nga institucionet atje si parakusht për statusin e kandidatit për pranim në BE. Institucionet e Serbisë janë të domosdoshme për komunitetin serb në Kosovë dhe ne asë nuk do të heqim dorë nga këto institucione e asë nuk do të mbyllim ato, pasi kjo do të thoshte heqje dorë nga dëshira jon për ta mbajtur Kosovën në Serbi, i tha ministri i Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović agjencisë Beta. Si pas ti të gjitha kërkesat për asgjasimin e të ashtu quajturave, struktura paralele për sërbet në Kosovë janë absolutisht të papranueshme. Kancelaria Gjermane Angela Merkel i tha dje Beogradit se duhet i përmirësoj raportet me Kosovën dhe të heqë strukturat e saj paralele në pjesën veriore nëse dëshiron të bëhet shtet kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian këtë vit. Forcat speciale të policisë së Kosovës kanë zhvilluar sot një stërvitje e cila është shtrirë edhe në Mitrovicë. Komandanti Kforit, Erhard Bühler, ka sëruar se stërvitjet e njësive speciale të Kosovës nuk janë shtrirë në komunat veriore të banuara me shumicë serbe, siç kanë raportuar disa nga mediat lokale, por kryesisht janë zhvilluar në jug dhe lindje të Mitrovicës. Autoritetet e rendit të thonë se me qëllim të shmangjes së spekulimeve, policia Kosovës në kuadrë të aktiviteteve të rregullta të njësive speciale operative të policisë së Kosovës është duke i realizuar disa ushtrime policore të këtyre njësiteve. Sipas njoftimit, ushtrimet policore janë duke u zhvilluar në disa rajone të Republikës së Kosovës, duke përfshirë edhe rajonin e Mitrovicës. Këto ushtrime nuk kanë të bëjnë me realizimin e ndonjë plani të caktuar apo marrjen e ndonjë veprimi konkret, por janë ushtrime të rregullta policore të njësiteve speciale operative që realizohen në bazë të procedurave policore në kohë të caktuar. Këto komente u bën pasi sekretari shtetëror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën, Oliver Ivanović, i kishte akuzuar autoritetet në Prishtinë se me dërgimin e një numri të pjesëtarëve të policisë speciale në veri kanë bërë përpjekje për provokim të bashkësisë serbe. Ambasadorja çeke në Shqipëri Marketa Fijalkova është gjetur e vdekur në banesën e saj në Tiranë, ka njoftuar policia. Zëdhënësja e policisë Alma Katragjini tha se trupi pajetës së ndjerës së Marketa Fijalkova është gjetur të mërkurën në mëngjes. Ajo tha se Fijalkova ka vdekur nga shkaqet natyrore, por nuk ka elaboruar më tepër. Marketa Fijalkova, 55 vjeçare, prej vitit 2007 ishte ambasadore në Shqipëri. Raportohet se afër kompleksit të Muammer Gaddafit në Tripoli, që prej dje është nën kontroll të kryengritësve në Libi, janë zhvilluar luftime të reja. Reporterët në terren në thonë se kryengritësit dhe forcat e Gaddafit kishin luftuar me armatim të lehtë, me pushka automatike dhe me predha dore afër këtij kompleksi. Një herë afro 30 gazetarë të jashtëm janë liruar nga një hotel në Tripoli, ku ishin mbajtur për disa ditë nga lojalistët e Gaddafit. Këshilli kryengritës i Libisë tha sot se do t'i japë amnisti çdo kujt prej përcjellësve të Gaddafit i cili e ze apo e vran atë. Kryesuesi i Këshillit Transicional Kombëtar Mustafa Abdel Jalil po ashtu tha se një biznesmen nga Bengazi ka ofruar shpërblim për zënien e Gaddafit në vlerë prej 1.3 milion dollarësh. Kremlini thot se lideri Korezë Veriore Kim Jong-il ka gatishmëri për të diskutuar për testet e suspenduara të armatimit atomik dhe për prodhim, nëse ripërtrien bisedimet të gjashtë palshe për programin bërthamor të këti vendi. Zëdhënësja e Kremlinit, Natalia Timakova, tha se gjatë takimit të sotëm, lideri Korezë Veriore i tha presidentit Rusit Dmitri Medvedev se Penjani ishte i gatshëm të kthehet bisedimeve pa parakushte. Bisedimet për çështjen e çarmatimit atomik, ku përfshihen të dy Koret, të Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia dhe Japonia, ishin shkatëruar në vitin 2008. Medvedev është takuar sot me liderin e Korezë Veriore në qytetin lindor të Siberisë, Ulan-Ude, dhe më vonë theksoi se bisedimet ishin të hapura dhe substanciale. Lideri veri korean Kim Jong-il arriti në Rusi të shtunën me trenin e tij special të blinduar, por orari udhëtimit të tij mbahet sekret. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Produktet të serbe të cilat kanë mbetur në tregun e Kosovës janë prodhime të cilat nuk janë shitur, thonë përfaqësues të kompanive tregtare të Kosovës. Sipas tyre, vendosja e masave të reciprocitetit të qeverisë së Kosovës ndaj produkteve serbe ka bërë që qytetarët të mos i konsumojnë prodhimet serbe dhe si të tilla ato mbesin të pa shitura. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Importuesit e produkteve serbe dhe përfaqësues të bizneseve kosovare thonë se ende ka produkte të Serbisë në tregun kosovar, por se ato nuk janë shitur për shkak të masave të reciprocitetit që qeveria e Kosovës i kishte marrë një muaj më parë. Pronari kompanisë Elkos Ramiz Kelmendi thotë se reciprociteti ndaj produkteve serbe ka bërë që konsumatori kosovar të mos përdorë këto produkte.
Vendimi i qeverisë gjithmonë është obligativ dhe ndikues edhe të tregtarët, por edhe të qytetarët. Prandaj qytetarët kanë filluar që të zvogëlojnë konsumin e këtyre produkteve dhe zgjidhja e këtyre produkteve po shtohet në raftet e objekteve shitse në pakisë.
Të dhënat e fundit të doganave dhe policisë së Kosovës tregojnë se javëve të fundit ka pasur futje të madhrave serbe në tregun e Kosovës në mënyrë ilegale. Janë mbi 30 raste të kontrabandës që janë identifikuar nga policia dhe doganat e Kosovës. Madhrat të cilat kanë hyrë në mënyrë ilegale nga pika kufitare në Veri dhe nga pika kufitare në Gjilan, sipas policisë janë sekuestruar. Milazim Abazi nga Alianca Kosovare Biznesit thot se nuk ka produkte serbe që kanë hyrë në mënyrë legale në tregun e Kosovës.
Sipas vlerësimeve tona, nuk ka produkte sërbe që hynë në mënyrë legale. Mënyrë ilegale mund të ketë në enklavat sërbe, por nuk kemi informacione se ato kanë deportuar në teritoret e shqiptarëve. Nësa mund të ketë ende do një produkt sërbë në rastet e dyqaneve që kanë hyjë para se të zbatohen masat e reciprocitetit.
Kosova kishte bllokuar produkte sërbe nga 20 korriku i këtij viti, që nga aplikimi kësaj mase, produktet sërbe nuk kanë mundur të futen në Kosovë. Reciprociteti ishte vendosur për shkak të mosnjohjes së vulave doganore të Kosovës nga ana e Beogradit zyrtar, ndërkaq Serbia që nga viti 2008 ka bllokuar produktet kosovare në kuadër të marrëveshjes për tregtinë e lirë CEFTA. Mungesa e produkteve sërbe sipas përfaqësuesve të biznesit nuk është ndier në Kosovë. Ato janë zëvendësuar me produktet e vendeve tjera. Mylazim Abazi nga Alianca Kosovare e Biznesit jep më shumë hollësi.
Kryesisht janë zëvendësuar me produktet e Shqipërisë, Maqedonisë, Turqisë, Kroatisë, mirë po një pjesë e madhe edhe nga vetë kosovarës është në shfrytëzim i kapaciteteve prodhuese me tetë fabrikë në Kosovë.
Zëvendësimin e produkteve sërbe me produktet e vendeve tjera e konfirmon edhe pronari i kompanisë Elkos Ramiz Kilmendi.
Kam fillu të zëvendësohen nga shtetet, mundësisht nga shtetet fqinë, nga shtetet Evropës, Turqia dhe nga një sasi e madhe po zëvendësohet nga vetë prodhuesit vendor. Pra ata që ka po prodhojnë prodhuesit vendor po ngritet sasia dhe kapaciteti i tyre dhe po zëvendësohen paraqysë ato produkte më nuk po ekzistojnë apo nuk të dëshirohen të konsumohen sa duhet.
Ndryshe ndalimi i hyrjes së mallrave sërbe në tregun e Kosovës ka ndikuar në rritjen e kërkesave për prodhime vendore dhe kjo ka bërë që të ketë përmirësim të gjithëmbashëm ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Barnat e listës esenciale të dedikuara për institucione shëndetësore publike kanë përfunduar kundërligjshëm në barnatore dhe institucione shëndetësore private, thonë zyrtar qeveritar. Ndërkaq që monitoruesit e sistemit farmaceutik thonë se tashmë është kapur sasi shumë e madhe e barnave nga lista esenciale që janë gjetur në 10 institucione private shëndetësore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Derisa qendra klinike universitare e Kosovës vazhdon të ketë mungesë të barnave nga lista esenciale, të njëjtat barna janë kapur nga inspektorati farmaceutik në spitalet dhe barnatoret private, thonë zyrtar qeveritar. Barnat e listës esenciale janë të dedikuara vetëm për institucione shëndetësore publike për të shfrytzuar nga pacientët që kurohen aty, por ato kundërligjshëm kanë përfunduar në institucione shëndetësore private. Kjo konfirmohet nga sekretari permanent i Ministrisë së Shëndetësisë, Ilir Tolaj.
Inspektoratet edhe shëndetësor dhe i farmaceutik ka gjetur në inspektimet e fundit në gati gjitha këto institucione prezencën e sasive të caktuara të këtyre barnave, që flet me të vërtetë për një dukuri jashtëzakonisht e keqe dhe të jashtëligjshme që po ndodh.
Ndërkaq Haki Ejupi, monitorues i sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se tashmë gjatë inspektimit është kapur sasi shumë e madhe e barnave nga lista esenciale dhe janë gjetur në 10 institucione private shëndetësore.
Nga inspektimet ka rezultuar se në disa barnatore private, po dhe institucione private shëndetësore, janë gjetë disa nga barnat e listës esenciale, në veçanti produkti inzulin, dhe me këtë rast janë ndërmarrë masat e parapara me listë. Dukuria është shqetësuese, nis nga fakti se barnat e listës esenciale janë të mbrojtura dhe dedikohen ekskluzivisht për pacientët të cilët kurohen për ende shëndetësore publike, kurse si në ende shëndetësore private.
Në anën tjetër, pacientët vazhdojnë të ankohen për mungesë të barnave në klinikat brenda qendrës universitare. Donjeta Syla, paciente, thotë se gjatë trajtimit të saj në njërën nga klinikat e QKUK-s, çdo ilaç të përshkruar nga mjeku i është dashur ta blej.
Tri na kanë thënë ble sot. S'kena morsa në kredit me bleme.
Por Mirlinda Qyçalla, zyrtare për informim në qendrën klinike universitare, thot se muajt e fundit ka pasur përmirësim në furnizim e barna nga lista esenciale.
Prej listës esenciale ka mungesë të barnave, edhe pse këta muajt e fundit është përmirësuar dukshëm furnizimi.
Ndërkaq për kapjen e shumë barnave të listës esenciale në për institucione shëndetësore private, zonja Qyçalla thot të mos jetë në dieni.
Jo, nuk kanë ankesë edhe në raportet zyrtare të strukturave, domethënë nga inspektorati i shëndetësisë, Ministrisë së Shëndetësisë dhe inspektorati farmaceutik nuk ka pasur asnjë koment ose asnjë rast që është që ka pas keq përdorime me barna.
Sekretari permanent i Lirtola i thotë se gjithë kjo është një situatë komplekse, meqense është duke ndodhur një dukuri negative në mesin e stafit shëndetësor. Sipas tij, masat ndëshkuese nuk janë zgjedhja e vetme. Zgjedhja, thotë zoti Tolaj, duhet kërkuar edhe te ngritja e dijes së punonjësve shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Antarët shqiptar të Komisionit Shtetëror për Regjistrimin e Popullsisë në Maqedoni kanë ofruar një kompromis për zgjidhjen e kontestit rreth përbërjes etnike të regjistruesve. Ata propozojnë që përbërja e regjistruesve të reflektojë përbërjen etnike të popullsisë në rajonet ku realizohet. Zgjidhja përfundimtare e këtij kontesti pritet javën e ardhshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Antarët e shqiptarë dhe Maqedonas të Komisionit Shtetëror për Regjistrimin e Popullsisë ende nuk kanë arritur të zgjidhin kontestin rreth strukturës etnike të regjistruesve, por pas një bllokimi disa mujor të punës së komisionit, antarët e shqiptarë kanë dalë me një zgjidhje kompromisi që besojnë se do të mirëpritet edhe nga pala tjetër.
Koncepti i dy bashkësive më të mëdha etnike në nivel të shtetit të zaventsohet me bashkësinë më të madhe etnike në nivel të regionit të regjistrimit që nënkupton në nivelin e komunës përkatëse dhe pjesa tjetër 50% që të përfaqësoj jo vetëm bashkësinë e ditë më të madhe, por të gjitha bashkësitë etnike përpjesëtimisht në bazë të shënimeve të regjistrimit të popullsisë të vitit 2002. Dhe kjo besoj është një zgjedhje më cilësore që ka disa avantazhe në kuptim të asaj se pasqiron realitetin në rrafshin e komunës, gjithsesi të regionit statistikor që ne e kemi kërkuar prej kohësh.
U shprehën kryetari i Komisionit Shtetëror të Regjistrimit Abdulmenaf Bexheti. Koncepti aktual parashitet që numri i regjistruesve kudo në shtet të jetë i njëjtë. Pra në të gjitha zonat përfshirë dhe ato me popullatë etnikisht të shqiptare, numri i regjistruesve të jetë i njëjtë, 50% Maqedonas dhe 50% shqiptar. Madje në disa zona parashihej që 50% është i Maqedonasve të zëvendësohet me regjistrues serb, me arsyetime se në atë zonë jetojnë disa familje të përkatësisë etnike serbe. Regulativa e këtij ishte kundërshtuar ashpër nga antarët e shqiptar, të cilët edhe kishin braktisur punën e komisionit. Por pas shfuqizimit të vendimeve të miratuara, tani si pas antarëve shqiptar, jepen sinjale për arritjen e kompromisit. Antarët e shqiptar kërkojnë që numri i regjistruesve të reflektojë përbërjen etnike të popullsisë në zonat ku realizohet regjistrimi.
Mbetet vendimi të mbahet në mbledhjen e radhës që do të mbahet sot një javë, që do të jetë mbledhja vendimtare, por nga se dy ditë më radha vi në një atmosferë më mirë kuptue se ka funksionuar, unë jam në një dost të optimizmi të shprehur. Me gjithate, në politikë asnjëherë mund të themi asnjëherë derisa vendimi nuk është bërë.
U shprehën kryetari i Komisionit Shtetëror të Regjistrimit Abdulmenaf Bexheti. Dallimet rreth strukturës etnike të regjistruesve ndërlidhen me përqindjen e shqiptarëve në Maqedoni. Në bazë të regjistrimit të vitit 2002, numri i shqiptarëve në Maqedoni arrin në 25.17% nga numri i përgjithshëm i popullsisë së 2 milionëshe. Por qarqe të ndryshme maqedonase disa herë kanë ngritur dilema nëse është real numri i shqiptarëve në Maqedoni. Ata pretendojnë se numri i tyre është më i ulët edhe për ngritjen e përqindjes në krahasim me regjistrimet e kaluara, fajsojnë regjistruesit shqiptar se gjojë artificialisht kanë rritur numrin e shqiptarëve. Por edhe shqiptarët e kanë dilemat e tyre. Ekspertët shqiptar të demografisë në vazhdimsi kanë mbrojtur qëndrimet e tyre për një përqindje më të lartë të shqiptarëve duke i referuar rritjes së vazhdueshme të numrit të nxënësve shqiptar dhe lindjeve në krahasim me bashkësitë tjera etnike. Regjistrimi i popullsisë në Maqedoni pritet të realizohet nga 1 deri më 15 tetor të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kryeministrja Jadranka Kosor tha sot në Prishtinë se Kroacia mbështetet tërësinë territoriale të Kosovës. Në Prishtinë u mbajt një seancë për konfirmimin e akt akuzës kundër Fatmir Limaj dhe 9 ish pjesëtarëve të UÇK-s. Goran Bogdanović thot se kërkesat për asgjasimin e të ashtu quajturave struktura paralele për serbët janë absolutisht të papranueshme. Sunduesi i Libisë Muammar Gaddafi rrethuar me shumë probleme edhe sot ka qëndruar i papërkullur pasi nëpërmjet të një audio mesazhi drejtuar mbështetësve të tij ka përthirrje për të luftuar. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.